ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11
ቆሮብ ዘረባ አሽነት ክዛረብየሞ ክትዕገሱን ምዴለኩም እወ ተዓገሱን ዳ በአምላኻው ቅንኢ ተቀንአልኩም የሞ ከም ሓንቲ ንጽህት ድንግል ምእንቲ ከቐርበኩም ንሓደ ሰብኣይ ንክርስቶስ እሕጽየኩም ኣለኹም ግና ከምቲ ተመን ብጕርሑ ንሄዋን ዘስሓታ ከምኡ ንስኻትኩም እውን ብሓሳብኩም ተታሊልኩም ካብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ምሉእን ንጹሑን ፍቕሪ ከይትርሕቑ እፈርሕ ኣለኹ። ምኽንያቱ ሓደ እኳ ንሕና ዘይሰበኽናዮ ካልእ ኢየሱስ እንተሰበኸልኩም ወይ ካባና ዘይተቐበልኩሙ መንፈስ ካልእ መንፈስ እንተተቐበልኩም ወይ ቅድሚ ሕዝ ዘይተቐበልኩምዎ ካልእ ወንጌል እንተሰበኸልኩም ስቕኢልኩም ትዕገሱዎ ኣለኹም። ኣነ ካብዞም ብሉጻት ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ብሓንቲ እኳ ዝንእስ ኣይመስለንን። ክእለት ኣዘራርባ እኳ እንተ ዘይብለይ ፍልጠትስ ኣይጐድለንን። እዙይ ኸዓ ብብዙሕ መንገዲ ገሊጽናልኩም ኢና። ንስኻትኩም ምእንቲ ልዕል ክትብሉ ኢለ ርእሰየ ትሒተ ወንጌል እግዚኣብሔር ብዘይዋጋ እንተ ሰበኽኩልኩም ዶ ሓጢኣት ገይረ እየ። ንኣኻትኩም ምእንቲ ኸገልግል ኢለ ካብተን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ሓገዝ ብምቕባለይ ወፂዐየን እየ። ምሳኻትኩም እንተለኹ እውን ምስ ሰኣንኩ ንሓደ እኳ ኣየጸገምኩን። እቶም ካብ መቄዶንያ ዝመጹ ኣሕዋት ዘድልየኒ ዂሉ ገይረሙለ እዮም። ስለዙይ ንሓደ እኳ ኣየጸገምኩን፣ ድኅሪ ሕዚ እውን ከየጸግመልኩም ክጥንቀቕ እየ። ኣብ ሃገር ኣካይያ እዛ ትምክሕቲ እዚኣ ሓደ እኳ ክሕድገኒ ዝኽእል ከምዘየለ በቲ ኣባይ ሓሪር ዘሎ ናይ ክርስቶስ ሓቂ እብለኩም ኣለኹም። ዘየፍቅረኩም ስለ ዝኾንኩ ድዬ እዚ ዝብል ዘለኹም፣ ከም ዘፍቅረኩምስ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ። እቶም ሐዋርያት ኢና ዝብሉ ከምቲ ናቱ ንገብር ኢና ኢሎም ምእንቲ ከይምክሑ ምኽንያት ከስእኖም እቲ ሕዚ ዝገብሮ ዘለኹ ክቕጽለሉ እየ። ከምዚኣቶም ዝበሉ ንበዓልቶም ናይ ክርስቶስ ሐዋርያት ከም ዝኾኑ ኣምሲሎም ብምጥባር ዝሠርሑ ሓሰውቲ ሐዋርያት እዮም። ሰይጣን እኳ ንርእሱ ናይ ብርሃን መልኣኽ የምስል እዩ እሞ እዙይ ኣየገርምን እዩ። ስለዙይ ኸዓ እቶም ኣገልገልቲ ሰይጣን ንርእሶም ኣገልገልቲ ጽድቂ እንተምሰሉ ዘገርም ነገር ኣይኮነን፣ መወዳእቶም ድማ ከም ግብሮም ክኸውን እዩ። ደጊመ እውን እብል ኣለኹም ሓደ እኳ ከም ዓሻ ኣይቝጸረኒ። ከም ዓሻ እንተ ቖጺርኩምን ግና ኣነ እውን ቁሩብ ምእንቲ ክምካሕስ ከም ዓሻ ጌርኩም ተቐበሉኒ። ከምዙ ኢለ ብትምክሕቲ ክዛረብ እንተለኹ ከም ዓሻ እምበር ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹም። ብዙሓት ብናይ ዓለም ነገራት ካብ ዝምክሑ ኣነ እውን ክምካሕ እየ። ንስኻትኩም ልባማት እናሃለኹም ነቶም ዓያሹ ብታሓጓስ ትዕገስዎም ኣለኹም። ሓደ ከም ባርያ እንተቖጸረኩም፣ ሓደ እንተዓመፀኩም፣ ሓደ እንተተበለጸልኩም፣ ሓደ እንተዀርዐልኩም፣ ሓደ እውን ገጽኩም ተጸፍዓኩም ትዕገስዎ ኣለኹም። ንምዝራብ እኳ ዘሕፍረኒ እንተኾነ ንሕና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ንምግባር ድኹማት ኢና ብለኩም። ሓደ ክምካሕ ዝደፍር እንተልዩ ግና ኣነ እውን ክምካሕ እየ። ነዚ ዅሉ ግና ከም ዓሻ እየ ዝዛረብ ዘለኹም። ዕብራውያን ድዮም? ኣነ እውን ዕብራዊ እየ። እስራኤላውያን ድዮም? ኣነ እውን እስራኤላዊ እየ። ደቂ ኣብርሃም ድዮም? ኣነ እውን ወዲ ኣብርሃም እየ። ኣገልገልቲ ክርስቶስ ድዮም? ከም ዕቡድ ድኣ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣነ በልጾም። ካብኣቶም ሕልፊ ዝፀዓርኩ፣ ብዙሕ ግዜ ዝተኣሰርኩ፣ ብዙሕ ግዜ ዝተገረፍኩ፣ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ኣፍ ሞት ዝበጻሕኹ እየ። ሓሙሽተ ጊዜ ንርብዓ ጭጉራፍ ሓደ ጐደል ብኣይሁድ ተገረፍኩም፣ ሰለስተ ሻዕ ብበትሪ ተዘበጥኩም፣ ሓደ ሻዕ ብእማን ተቐጥቀጥኩም፣ ሰለስተ ሻዕ እታ ዝነበርክዋ መርከብ ተሰበረትኒ፣ ሓደ ለይትን ሓደ መዓልትን ኣብ ባሕሪ ጸምበለል በልኩም፣ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ጕዕዞ ነበርኩም፣ ብውሕጅን ብኸተርትን ከዓ ተጨነቅኩም፣ ኣይሁድን ኣሕዛብን እውን መከራ ኣበርትዑለይ፣ ኣብ ከተማን ኣብ በረኻን ኣብ ባሕርን ተጨነቅኩም፣ በቶም ሓሰውቲ ኣሕዋት ተጨነቅኩም። ብስራሕ ብጻዕሪ ድቃስ ለይቲ ብምስኣን ብጥሜት ብጽምኢ ብጾም ብቑርን ብዕርቃንን ነበርኩም። ኣብ ርእሲ ዝዅሉ ኸዓ እቲ ብዛዕባ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ዘለኒ ሓልዮት በብመዓልቱ የጨንቐኒሎም። መን እዩ ዝደኸመሞ ኣነ ዘይሓዝን? መን ከ እዩ ብኃጢአት ዝወደቐሞ ኣነ ዘይጒሂ? ንምካሕ ዝግባእ እንተ ኾይኑስ ኣነ እውን ብድኻመይ ክምካሕ እየ። እቲ ንዘለዓለም ብሩኽ ዝኾነ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ እግዚኣብሔር ኣነ ከም ዘይሕሱ ይፈልጥ እዩ። ኣብ ደማስቆ እቲ ኣብ ትሕቲ ንጉሥ ኣርስጣስዮስ ኮይኑ ዘመሓደር ዝነበረ ሹም ክሕዘኒ ደልዩ ነታ ኸተማ ይሕልዋ ነበረ። ስለዙ ኣብ ከፈር ገይሮም በቲ ኣብቲ ቅጽሪ ዝነበረ መስኮት ኣውረድን እሞ ካብ ኢዱ ኣምለጥኩም።